ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการธรรมะเกี่ยวกับภาคปฏิบัติได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งโอกาสต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่องว่าอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องก็เป็นปัญหาว่าอะไรเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องแท้ตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสสนาจะมีได้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกถ้าว่างจากพระพุทธเจ้าแล้วคำว่าวิปัสสนาจะไม่มีแม้อรกะศาสดาก็เห็นแค่อนิจจังกับทุกขังอนัตตาไม่เห็นขนาดมีปัญญามากถึงเห็นอนิจจังทุกขังในขณะนั้นก็ไม่ใช่เห็นในแนววิปัสสนาที่จะให้ได้มรรคผลนิพพานโดยมากก็เห็นในขั้นจินตามยปัญญาเข้าขั้นภาวนาแล้วมันต้องเห็นพร้อมกันหมดทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นเฉพาะอนิจจังกับทุกขังอย่างที่ว่ามานี้ก็อยู่ในขั้นจินตามยปัญญาเป็นส่วนมากดังนั้นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องได้แก่อะไรก็ควรทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าอารมณ์ของวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาภูมินั่นเองภูมิของวิปัสสนานี้ทว่าโดยส่วนใหญ่เรียกว่าวิปัสสนาภูมิปาฐะในบาลีก็ว่าถึงขันห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12อันนี้คืออารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องแต่เมื่อย่อแล้วก็คือขันห้าเอาเท่านั้นเองคือรูปกับนามที่ท่านแจกออกไปเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นอินทรีย์นั้นท่านแจกออกไปเพื่อบุคคลผู้ที่ปฏิบัติคือคนบางจำพวกยึดนามเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าเทศขันธ์ 5ส่วนมากยึดนามเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาพระองค์จึงเทศขันธ์ 5มากที่สุดในพระไตรปิฎกแต่เราทำวัดเช้าจะเห็นว่าพังหุลาปวัตตินี่คำสอนที่สอนมากที่สุดก็คือขันธ์ 5เพราะคนส่วนมากยึดนามเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อยกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาชี้ให้เห็นว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังตาเท่านั้นสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเห็นได้ชัดขึ้นเพราะมันมีถึง4ขันธ์ดังนั้นพระองค์จึงเทศขันธ์ห้าให้คนจำพวกที่ยึดมั่นถือมั่นในนามว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่ถ้าคนหมู่ใดยึดมั่นในรูปว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาพระองค์ทรงแสดงอายตนะ12เพราะในอายตนะ12นั้นมีรูปมากกว่านามในขันธ์ 5 1รูป2เวทนา3สัญญา4สังขาร5วิญญาณ4ขันธ์นี่มันเป็นนามมากกว่ารูปรูปมีขันธ์เดียวทีนี้พอมาถึงอายตนะ12ตาหูจมูกลิ้นกาย5นี้ก็เป็นรูปใจเป็นนามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5นี้ก็เป็นรูปอายตนะ12ได้รูปถึง10อย่างแล้วใจเป็นนามได้ข้อเดียวแล้วพอมาถึงธรรมารมณ์เป็นได้ทั้งรูปทั้งนามก็เป็นนามว่าได้นามเพียง2ได้รูปถึง11นะมากกว่ากันถ้าคนพวกใดถือรูปเป็นตัวเป็นตนพระองค์ทรงแสดงอายตนะเป็นส่วนมากนี่ถ้าถือครึ่งๆบางพวกถือรูปบางพวกถือนามพระองค์ก็ทรงแสดงธาตุ18เพราะในธาตุ18มีรูปกับนามเกือบเท่ากันดังนั้นจะพึงเห็นได้ว่าอารมณ์ของวิปัสสนา ก็ได้แก่วิปัสสนาภูมินั่นแหละอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องก็คือวิปัสสนาภูมิภูมิของวิปัสสนาภูมิของวิปัสสนาก็มี6อย่างขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์12อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12นี่แหละที่ถูกต้องที่สุด6อย่างนี้แหละเอาจะใหญ่ๆอย่างนี้ก่อนแต่ที่นี่เวลาปฏิบัติอย่าให้ได้ย่อที่สุดแต่มาถูกที่สุดก็คือกำหนดขันธ์5นั่นแหละถูกที่สุดแหละขันธ์5อยู่ที่ไหนล่ะขันธ์5เกิดที่ไหนกำหนดตรงนั้นแหละใช้ได้ทั้งนั้นขอให้ถูกขันธ์5ทีนี้นี่อย่างนึงแล้วจะตอบอีกแบบนึงขอให้ถูกสติปัฏฐาน4เพราะมันเป็นอันเดียวกันนะสติปัฏฐาน4กับขันธ์5นี่มันอันเดียวกันนั่นแหละอยู่ที่เดียวกันทั้งนั้นถ้าถูกสติปัฏฐาน4ก็ถูกขันธ์5ถูกขันธ์5ก็ถูกสติปัฏฐาน4ให้เข้าใจให้ถูกด้วยอันเนี้ยเพราะมันอันเดียวกันเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือเจริญขันธ์5เจริญขันธ์5ก็คือกำหนดขันธ์5ก็คือวิปัสสนาสติปัฏฐาน4ก็วิปัสสนาเมื่อทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็โปรดฟังต่อไปอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องจะอธิบายขันธ์5ขันธ์5ก็คือ1รูปได้แก่ร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บนี้แหละคืออารมณ์ของวิปัสสนาแท้หมายเอาหมดทั้งตัวของแต่ละบุคคลเพราะเวลาเป็นอนิจจังเป็นหมดทั้งร่างเป็นทุกขังก็เป็นหมดทั้งร่างหมดทั้งตัวเป็นอนัตตาก็เป็นหมดทั้งตัวดังนั้นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดคือขันธ์5 1รูปได้แก่ร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บ2เวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยสบายไม่สบายเฉยๆนี้ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอยู่ในขันธ์5เรียกว่าเวทนาขันธ์3สัญญาความจำได้หมายรู้นี้ก็อยู่ในขันธ์5เป็นขันธ์ที่3เรียกว่าสัญญาขันธ์อันนี้เป็นนามเวทนาขันธ์ก็เป็นนามแต่เป็นจิตสิกไม่ใช่จิตความสบายความไม่สบายเฉยๆนี่เป็นจิตสิกเรียกว่าเวทนาจิตสิกมีหน้าที่แต่งใจคนเกิดกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตมีที่อาศัยเกิดแห่งเดียวกันกับจิตนี่คือตัวเวทนาสัญญาคือความจำได้หมายรู้นี่ก็เป็นจิตสิกมีหน้าที่จำเกิดพร้อมกับกิจดับพร้อมกับกิจเหมือนกันสังขารคือความปรุงแต่งใจให้ดีไม่ดีหรือให้เฉยๆเรียกว่าสังขารทั้งนั้นเขาแต่งใจคนอันนี้ก็เป็นนามแต่เป็นจิตสิกมีหน้าที่แต่งใจเกิดกับใจดับพร้อมกับใจมีรมเดียวกันกับใจและขันธ์ที่5ก็คือวิญญาณได้แก่จิตนี้เป็นนามแต่ว่าเป็นจิตเป็นใจไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เจตสิกเป็นจิตหรือเป็นใจแต่เกิดพร้อมกันกับเวทนาเหล่านั้นได้อันนี้เราก็ได้แยกแยะออกไปแล้วว่าขันธ์5ก็คือ1รูป2เวทนา3สัญญา4สังขาร5วิญญาณรูปได้แก่ร่างกายทั้งหมดเวทนาได้แก่ความสบายไม่สบายเฉยๆสบายก็เป็นเวทนาไม่สบายก็เป็นเวทนาเฉยก็เป็นเวทนาสัญญาคือความจำได้ไหมรู้สังขารก็คือปรุงแต่งจิตใจของคนปรุงแต่งใจของคนวิญญาณก็คือรู้อารมณ์ต่างๆนี่คือขันธ์5ย่อแล้วก็เหลือ2คือรูปกับนามรูปกับนามร่างกายทั้งหมดเป็นรูปใจเป็นนามรวมความแล้วอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดก็คือกายกับใจนี่แหละเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องที่สุดกายกับใจแม้จะเป็นอายตนะ12ก็อยู่ที่กายกับใจอีกธาตุ18ก็อยู่ที่กายกับใจนี้อีกอินทรีย์22ก็อยู่ที่กายกับใจนี้อีกปฏิจจสมุปบาท12ก็อยู่ที่กายกับใจนี้ไม่ใช่ไปอยู่ที่อื่นหรอกเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้มันก็ไม่ยากทีเนี้ยกำหนดที่ไหนก็ถูกละถ้าเข้าใจละเป็นนั้นว่าไม่ต้องไปห่วงอย่างอื่นเอากายกับใจนี่แหละดังนั้นเวลาเดินจงกรมจะเอาใจไว้ที่ไหนเวลาเดินเนี่ยเอายืนก่อนเวลายืนนี่เอาใจไว้ที่ไหนจึงจะถูกต้อง จึงจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดเวลายืนเราก็ภาวนาว่ายืนเนาะยืนเนาะเอาใจไว้ที่ร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บได้ทั้งนั้นให้รู้อยู่ที่ร่างกายอย่าให้ออกไปที่อื่นและอาการรู้ก็ต้องรู้ในองค์3 1อาตาปีมีความเพียรเผากิเลสร้อนทั่วคือตั้งใจทําจริงๆไม่ใช่ทําเล่นๆว่ายืนเนาะอยู่เนาะแต่ใจหลอกๆๆไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นใจต้องรู้อยู่ที่ร่างกายของเรานี่แหละไม่ออกไปด้วยอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสร้อนทั่วคือตั้งใจทํา2สติมามีสติสติแปลว่ารู้ระลึกได้ก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดก็รู้ตัวอยู่ที่ว่ากําลังยืนเนาะยืนหนอสติรู้ในอาการยืนด้วย 3. สัมปชัญญะรู้ทุกขณะในร่างกายของเรายืนหนอก็เห็นรูปยืนเหมือนตอไม้นี่แหละยืนหนอก็รู้อยู่ทุกขณะอย่างนี้เรียกว่าองค์3นี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วกำหนดอย่างนี้แหละถูกหมดทั้งรูปทั้งนามเลยถูกหมดทั้งกายทั้งใจถูกหมดทั้งสติปัฏฐาน4นี่คืออารมณ์หอยปนาที่ถูกต้องที่สุดเวลายืนนะที่นี่เวลาเดินนะเอาใจไว้ที่ไหนตรงไหนมันพาเดินลองนึกดูสิส้นคนเนี่ยเอาขาเดินเอาเท้าเดินใช่ไหมมันชัดอยู่ที่ส้นเท้าโน้นและเอาไว้ส้นเท้าได้และเอาไว้ที่ไหนล่ะได้ที่ไหนก็ได้เอาไว้หัวเข่าได้ไหมได้ถ้ากำหนดได้นะแต่ที่ตรงไหนมันได้ผลดีกว่ากันลองทำดูสิเพราะมันถูกหมดนั่นแหละเวลาเดินเนี่ยจะเอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ร่างกายทั้งหมดได้ไม่ได้ถ้าทันองค์สามแล้วนะถ้าได้ทั้งนั้นแหละความรู้สึกที่เข่านี่ก็ได้แต่ว่าที่ส้นเท้านี่มันสำคัญที่สุดตัวเนี้ยพาเดินตัวเนี้ยพาไปถ้าไม่มีส้นเท้ายกขึ้นเหยียบลงแล้วมันก็เดินไม่ได้แล้วมนุษย์เราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าคัดฉันโตวาคัดฉามีติปชานาติเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินจะเอาไว้ที่ไหนพระองค์ใช้คำกว้างๆคัดฉันโตวาเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินประชานติก็รู้ว่ากำลังเดินและจะรู้ตรงไหนทีนี้ไม่บอกละเอียดเลยทีนี้เรียนหน้าที่ของผู้ปฏิบัติต้องศึกษาแล้วเอาไว้ตรงไหนนะแล้วลองเอาไว้ดูกันเลยเดินเนี่ยเอาไว้ในร่างกายทั้งหมดก็เอาไว้ที่หัวเข่าก็เอาไว้ที่ส้นเท้าอันไหนดีกว่ากันถูกทางนั้นนะอย่านึกว่าผิดนะต้องใจกว้างอย่าไปเอาแห่งเดียวไม่ได้จะนึกว่าเอาคนหนึ่งเอาร่างกายทั้งหมดนึกว่าของตัวถูกคนหนึ่งเอาส้นเท้านึกว่าของตัวถูกมันถูกอะไรกันทั้งนั้นนะโยมนะฟังให้ดีนะมันตาบอดคำช้างเหมือนกันเลยช้างตัวเดียวกันนั่นแหละใครเอาไว้บนศีรษะไปพม่าเขาเอาไว้บนหัวให้เด็กๆนั่งเขาก็โนดที่กลางหัวเลยมันก็ถูกของเขาแล้วอาจารย์มงเอามือไปมาไปมาก็ถูกนะไม่ผิดนะเพราะมันไม่ออกจากกายอารมณ์ของปรัชนาก็คือกายทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นเอาไว้ที่ไหนก็ได้พระพุทธเจ้าท่านใช้คำกว้างๆแต่เบื้องแรกเอานั่นก่อนคัดฉันโตวาคัดฉามีตัวชานติเดินก็ให้รู้ว่าเดินนี่ทิ้งไว้อย่างนี้ก็หมายความว่าเดินก็ให้รู้ว่าเดินคือให้กำหนดให้ได้องค์สามจะกำหนดอย่างไรจึงจะถูกองค์สามถ้าใครถูกองค์สามใช้ได้แล้วให้ถูกสติปัฏฐานสี่กำหนดตรงไหนจึงจะถูกสติปัฏฐานสี่ลองกำหนดดูสิใครจะกำหนดแบบไหนให้มันถูกสามอันนี้เป็นอันว่าใช้ได้เหมือนตาบอดคำช้างเลยไปถูกสีข้างมันก็ถูกช้างตัวเดียวกันถูกหางมันก็ถูกช้างตัวนั้นแหละไปถูกขาก็ถูกช้างตัวนั้นแหละไปถูกงวงมันก็ถูกช้างตัวนั้นแหละไปถูกใบหูมันก็ถูกช้างตัวนั้นแหละอย่างนั้นถูกด้วยกันทั้งนั้นนะทีนี้เมื่อเดินเราเอาไว้สิส้นเท้านี่มันได้ผลไวกว่ากันถ้าคนที่เคยเดินนะแล้วแต่ความชำนาญเวลาภาวนาก็ว่าขวาย่างเนาะแล้วจะว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้โยมว่าอย่างอื่นก็ได้ฝรั่งเขาก็ไม่ได้ว่าขวาย่างนะพม่าเขาก็ไม่ได้ว่าขวาย่างนะชาติใดภาษาใดเขาก็ว่าตามภาษาของเขาแต่ต้องให้ได้องค์สามสำคัญตรงนี้นี่แหละที่ถูกต้องที่สุดวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดคือให้ได้องค์สามยังยืนนี่ฝรั่งเขาก็ไม่ได้ว่ายืนหนอเหมือนเราพม่าเขาก็ไม่ได้ว่ายืนหนอเหมือนเราภาษาใครภาษามันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างว่าแต่ต้องให้ได้องค์สามสำคัญตรงนี้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยไม่ขัดโลกเลยสำคัญองค์ธรรมถูกองค์สามเลยใช้ได้ทั้งนั้นสำคัญอยู่ตรงนี้วิปัสสนาที่ถูกต้องที่กำหนดก็คืออารมณ์ที่ถูกต้องคือขันธ์ห้าหรือรูปกับนามแล้วจะกำหนดได้ถูกต้องที่สุดก็คือประกอบด้วยองค์สามเท่านี้ชาติใดภาษาใดก็ตามถ้าประกอบด้วยองค์สามแล้วถูกทั้งนั้นส่วนบทภาวนานั้นจะว่างอะไรก็ได้แต่ต้องให้ถูกองค์สามทีนี้เท่าที่นักปราชญ์ท่านรวบรวมประมวลมาแล้วถ้าภาษาไทยเราก็ว่ายืนเนาะนี่ถูกที่สุดเดินก็ขวาอย่างเนาะซ้ายอย่างเนาะเลยมันถูกที่สุดนะที่ทำมาแล้วมันเป็นอย่างนี้มันถูกตรงไหนล่ะมันถูกขันห้าไหมทีเนี้ยเอาเราจะรู้ว่าอารมณ์ของวิปัสสนาผิดหรือถูกเราก็ดูว่าถูกขันห้าไหมภาวนาว่ายืนเนาะยืนเนาะนี่ถูกขันห้าไหมถูกแล้วตรงไหนเป็นรูปร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บเป็นรูปนี่ถูกไปแล้วขันหนึ่งแล้วตรงไหนเป็นเวทนาขณะที่ยืนหนอยืนหนอเนี่ยบางคนมันเหนื่อยอ่ะนี่ก็เวทนาก็มีแล้วแล้วบางคนก็ใจก็รู้กำลังยืนนี่จิตมันก็มีแล้วร่างกายที่ยืนทั้งหมดนี่เป็นตัวธรรมานุปัสสนาแล้วขันธ์ห้าเป็นตัวธรรมะเมื่อถูกแล้วรู้ไม่รู้ก็ช่างแต่กำหนดถูกแล้วมันใช้ได้เหมือนเราเดินไปสนามหลวงนี่แหละอาล่ะโยมไปเห็นสนามหลวงโยมจะไม่รู้เลยเป็นสนามหลวงมีแต่ต้นมะขามมีแต่อะไรเวลาเขาเลิกวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วโอ้กระดาษเต็มสนามหลวงเนี่ยถึงโยมจะไม่รู้สนามหลวงมันก็ถูกสนามหลวงนั่นตัวสภาวะอันนี้เหมือนกันจะไม่รู้มันเป็นรูปเป็นนามแต่พอกำหนดมันถูกแล้วนี่ถูกรูปถูกนามแล้วเหมือนอย่างนี้เหมือนโยมเห็นรถไฟเนี่ยโยมจะไม่ต้องไปทักว่ารถไฟรถไฟหรอกมันก็ถูกรถไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดยืนหนอยืนหนอไม่ต้องไปว่าขันห้ามันก็ถูกแล้วถูกรูปกับนามแล้วเอ๊ะถ้าอย่างนั้นต้องว่ายืนหนอทำไมเพราะมันถูกอยู่แล้วอ๋ออันนี้เขาเรียกภาวนาถูกยืนหนอนี่ถึงเราไม่ว่ามันก็เป็นรูปเป็นนามอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ว่าไม่ใช่เป็นกรรมฐานนั่นมันเป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นธรรมดาสิไม่ว่ามันก็ไม่เป็นกรรมฐานเพราะอะไรเพราะขาดปริกรรมภาวนากรรมฐานจะต้องมีปริกรรมภาวนาคือต้องบริกรรมถ้าหมดไม่บริกรรมเราเป็นกรรมฐานไม่ได้นี่มันหลักสำคัญตรงนี้รู้อยู่เฉยๆใช่ใครเขาก็รู้มาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วไม่ใช่ไม่รู้ยืนใครก็รู้เดินใครก็รู้อย่าว่าแต่คนเลยวัวเขาก็รู้ควายเขาก็รู้ไก่เขาก็รู้เป็ดเขาก็รู้เขาเดินเขายืนเขารู้ของเขาท่านเขานิ่งๆเขาก็รู้เขานิ่งฮะมันวิ่งเขาก็รู้ของเขาว่าวิ่งดูเขาก็เห็นอยู่ของเขาตาเขาเห็นนี่อาหารอันไหนดีไม่ดีเขารู้ทางนั้นแมวก็ดีม้าก็ดีรู้ทางนั้นแหละไม่มีใครที่ไม่รู้อ่ะถ้าไม่รู้ก็เอาเข้าปากเขาไปได้แล้วแต่มันต่างกันตรงไหนนะบาลีท่านถามว่าโกคัจจติใครไปท่านตั้งปัญหาถามให้ไม่ตั้งปัญหาถามว่าใครเป็นคนยืนเป็นคนไปเดี๋ยวนี้ต้องการให้มีสติรู้เขาเรียกปริกรรมภาวนาถ้าละไม่ภาวนาแล้วเป็นกรรมฐานไม่ได้ถ้าเป็นได้เราลองนึกดูสิเราไปจ่ายตลาดสนามหลวงหรือตลาดไหนก็ตามที่เราไปเคยจ่ายตลาดเราก็ไปเลือกเอาแตงกวาไปเลือกเอาผักบุ้งเลือกเอาผักขี้ล้อมเลือกเอาเนื้อวัวเลือกเอาเนื้อหมูเลือกเอาเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อหอยเราไปยืนดูไปเลือกเท่านั้นเห็นหรือเปล่าเห็นรู้ไม่รู้สติมีไม่มีแต่เป็นกรรมฐานไม่เป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ภาวนาไม่ภาวนาเป็นไม่ได้ดังนั้นสำคัญอยู่ที่ปริกรรมภาวนาเอาละสมมติเรายืนเนี่ยเราก็รู้ว่าเรายืนใช่แต่รู้อย่างนี้มันรู้ด้วยอะไรท่านเรียกว่ารู้ด้วยญาณคติธรรมยืนนี่ใครเขาก็รู้ยืนคอยรถก็รู้ยืนทำอะไรก็รู้เท่านั้นรู้ว่ายืนแต่รู้อย่างนั้นไม่ใช่เป็นกรรมฐานมันรู้ด้วยอะไรท่านกล่าวไว้ว่ารู้ด้วยญาณคติธรรมธรรมะที่มีคติเหมือนกับตัวปัญญาญาณน่ะคือปัญญาคติก็มีคติก็มีหลักคล้ายๆกันกับตัวปัญญามีอยู่5อย่าง1โมหะเนี่ยขณะที่ดูน่ะเขาดูด้วยโมหะทำไมจึงเป็นโมหะเพราะไม่มีสติกำหนดสติมีอยู่ใช่สติอันนั้นเป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติเพราะอะไรเพราะขาดปริกรรมเป็นสติแต่มิจฉาสติสติมี2นะไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่สติในมรรค8เป็นสตินอกมรรคสตินอกมรรคนี่เป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติยังอยู่ในข่ายของโมหะ โมหะคือตัวอวิชชาเนี่ยรู้ดีที่สุดบัญญัติแต่ไม่รู้ปรมัตถ์ต่างหากเพราะฉะนั้นอวิชชานี่รู้บัญญัติดีที่สุดแต่ไม่รู้ปรมัตถ์คือไม่รู้ทางไปนิพพานอื่นเขารู้ดีที่สุดเลยนั่นแหละเขาเรียกว่ายุรู้ด้วยญาณคติธรรมคือธรรมะที่มีลักษณะคล้ายกันกับปัญญาได้แก่โมหะหนึ่งโลภะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งวิตกหนึ่งวิจารหนึ่งอันนี้จำให้ดีนะลองไปเทียบดูสิเราไปยืนดูรถไฟวิ่งมารถยนต์วิ่งมาไปดูเขาขายของอยู่ติดตลาดตามที่เราใกล้บ้านเราหรือเราไปจ่ายตลาดลองดูเถอะดูไม่กำหนดมันไม่จะเป็นกรรมฐานหรอกก็ดูได้ลักษณะ5ประการ1ดูด้วยโมหะไม่ใช่ไม่รู้นะโมหะรู้ดีที่สุดขายปลาก็รู้ขายกุ้งก็รู้ขายเป็ดขายไก่รู้ทั้งนั้นแต่รู้อย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาเป็นสัตว์เป็นมิจฉาสติเป็นตัวโมหะที่รู้แล้วมันสวยมันงามดีกว่าโลภะฮะทิฏฐิเขาก็มีวิตกก็มีวิจารก็มีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการรู้อย่างนี้ไม่ใช่ถ้าไม่กำหนดไม่เป็นต้องกำหนดยืนนอนอยู่นอนแล้วกำหนดยืนแต่ใจไม่อยู่กับตัวก็ไม่เป็นอีกไม่ถูกอีกต้องมีองค์สามจึงจะเป็นสมาจึงจะเป็นได้ในที่นี้ทีนี้ทำไมภาวนาไม่กำหนดเป็นไม่ได้อันนี้สำคัญตรงนี้นะคือบางคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะเราก็รู้ว่ายืนอยู่แล้วจะไปกำหนดทำไมอย่างเนี้ยสมมติยังปวดฟันอย่างนี้เหมือนกันนะเราปวดฟันจะไปต้องว่าปวดหนอปวดหนอทำไมเรารู้อยู่ต้องไม่ว่าก็รู้ใช่แต่ทุกคนก็รู้อย่าว่าแต่คนในหมามันก็ยังรู้มันเจ็บร้องหนังสติ๊กยิงที่มันร้องสุดเสียงแมวเหมือนกันหมาฟัดแมวมันร้องมันเจ็บอ่ะฮะแล้วมีใครไปบอกเปล่าแมวมันเจ็บนะหมากัดนี่ไม่ต้องบอกเขาก็รู้แล้วก็ถ้าพระพุทธเจ้ามาสอนแค่นี้จะน่าอัศจรรย์หรือศาสนาเนี่ยดังนั้นการกำหนดปวดนี่ไม่กำหนดมันก็เป็นทุกขเวทนาเฉยๆไม่ใช่เป็นทุกขอริยสัจทุกขเวทนาปวดฟันนี่เราปวดทุกคนก็รู้อันนี้เขาเรียกทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกอริยสัจถ้าหากว่าเรากำหนดปวดหนอปวดหนอนี่สิลงมือกำหนดนี่จึงจะเป็นทุกขอริยสัจได้เพราะเหตุไรก็เพราะว่าสติมันไปรู้อาการปวดเห็นอาการปวดมันจะมากเข้ามากเข้านี้คืออนิจจังเขาเกิดขึ้นอาการปวดทนอยู่ไม่ได้จากน้อยเป็นมากนี่ตัวทุกขังอาการปวดไม่มีใครบังคับได้นี่คืออนัตตาที่กำหนดเกิดไม่ได้อนิจจังทุกขังตาไม่เห็นแล้วเราก็จะดูอันนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นถึงการกำหนดปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะไปถึงไหนจึงจะเห็นพระไตรลักษณ์เห็นตั้งแต่กำหนดเขามีอยู่แล้วอาการปวดที่เริ่มเกิดขึ้นนิดจนมากเข้ามาเข้านี้แหละคืออนิจจังแปลว่าสิ้นจากน้อยเป็นมากจากมากเป็นหายนี่คืออนิจจังทุกขังก็อยู่ที่เดียวกันอาการที่อาการปวดทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เจ็บไม่ใช่ปวดนะทุกขังทุกอริยสัจทุกเวทนาตัวนั้นทนอยู่ไม่ได้ต่างหากนั่นเขาเรียกว่าทุกขอริยสัจเวทนามันก็เป็นอนิจจังสุขเวทนาก็เป็นอนิจจังโดยทุกขังด้วยอนัตตาด้วยทุกขเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังตาด้วยอุเบกขาเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังตาด้วยเป็นอนิจจังทุกขังตาในอริยสัจอันนั้นมันเป็นทุกขเวทนาเป็นเวทนาตามธรรมดาถ้าไม่กำหนดเป็นทุกขอริยสัจไม่ได้เมื่อกำหนดอย่างนี้จึงจะเป็นกรรมฐานถ้าไม่กำหนดเป็นไม่ได้มันก็เป็นด้วยอำนาจโมหะโลภะทิฏฐิวิตกวิจารแต่ถ้ากำหนดไม่เป็นแล้วเป็นด้วยอำนาจสติแล้วทีนี้นี่สติปัฏฐานแล้วเพราะว่าฉะนั้นต่างกันนะอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดก็คือขันธ์5ขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลายืนแล้วกำหนดยืนเนาะยืนเนาะนี่คือกำหนดขันธ์5นี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วแต่ต้องให้ได้องค์3นะงั้นเวลาเดินเอาใจวิธีส้นเท้าถูกที่สุดทําไมจึงถูกเพราะขันธ์5ถูกขันธ์5มั้ยเราอยากจะรู้ผิดหรือถูกต้องเอาสูตรขันธ์5มาวัดมาเทียบดูสิเรากำหนดยืนนอนนี่ถูกขันห้าไหมถูกเมื่อถูกก็ถูกต้องแล้วภูมิของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนา 100% แล้วนี่เมื่อเอาขาขวาเดินจงกรมขวาย่างหนอเนี่ยถูกขันห้าไหมถูกตรงไหนเป็นรูปส้นเท้าที่ก้าวไปมดทั้งตัวแหละแต่คติมันอยู่ที่ส้นเท้าก็เอาส้นเท้านั่นเป็นรูปประขันและในขณะที่ก้าวไปเนี่ยรู้สึกสบายเป็นสุขเวทนา ไม่สบายทุกขเวทนาเฉยอุเบกขาขาเวทนาไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งเป็นนอกเวทนาก็มีแล้วเราจำจิตของเรารู้กำลังส้นเท้ากำลังเคลื่อนที่ไปนี้จิตตานุปัสสนาแล้วเนี่ยว่าถึงสติปัฏฐาน4ก็มีแล้วทีนี้ว่าถึงขันธ์5ขาส้นเท้าที่ก้าวไปเป็นรูปขันธ์รู้สึกสบายไม่สบายเฉยเป็นเวทนาจำได้ว่าเท้าขวากำลังเคลื่อนที่ไปว่าขวานี่จำได้นี่สัญญาขันธ์แต่ไงเห็นว่าก้าวสั้นก้าวยาวเดินสบายไม่สบายสังขารขันธ์ผู้ที่เราจ้องอยู่ที่ส้นเท้านี่วิญญาณคือจิตครบ5ขันธ์ก็ถูกแล้วนี่ถูกขันธ์5แล้วเมื่อถูกขันธ์5นี้แหละอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดก็คือขันธ์5เพราะฉะนั้นเดินจงกรมเมื่อถูกขันธ์5เป็นอันว่าใช้ได้ทีนี้จะเป็นวิปัสสนาที่ถูกต้องก็ต้องมีองค์3 1ตั้งใจ2คอยจ้อง3คอยจับเมื่อทำได้อย่างนี้อภิชฌาโทมนัสสังจึงสามารถจะละความโลภความโกรธหลงในอัตภาพของเราได้อาละท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเทปเรื่องนี้ให้หัวข้อเรื่องว่าอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องได้แก่อะไรก็ได้แก่ขันธ์5ย่อลงมาก็คือรูปกับนามขันธ์5อยู่ที่ไหนกำหนดที่นั้นถูกหมดกันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนกันต่อไปยังจะมีพิสดารกว่านี้อีกเราจะได้พิสูจน์ขันธ์5มันอยู่ที่ตรงไหนเราจะได้ไม่ให้เหมือนตาบอดคำช้างให้รู้ว่ามันถูกช้างด้วยกันทั้งนั้นแหละท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้รายการวิปัสสนากรรมฐานกันนี้สมควรจะเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญญเขตจงได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยปกป้องรักษาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจด้วยกันทุกท่านเทอญสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายการฟังธรรมะไม่ขาดทุนมีแต่ได้กำไรทั้งนั้นเพราะเป็นบุญเป็นกุศลสมเด็จพ่อของเราจึงได้สอนเราท่านทั้งหลายไว้ว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตมังคลมุตตมังการฟังธรรมะตามการตามสมัยเป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้มงคลคือความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองความสุขกายสบายใจหรือบุญกุศลทุกคนต้องการเพราะใครมีมงคลติดตัวคนนั้นก็เป็นผู้มีความสุขเอตาธิสานิกัตวานะสัพพัทธโสทิงขัดชันติตันเตสังมังคลมุตตมังเมื่อเราทำประพฤติปฏิบัติตามมงคลเหล่านี้แล้วพระพุทธองค์ก็จะถึงแต่ความสุขความเจริญขัดชันติโสทิงขัดชันตินี่จะถึงแต่ความสุขความเจริญจะมีแต่ความสุขกายสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดังนั้นเราฟังธรรมะนี่ก็หาบุญกุศลหาผลกำไรชีวิตหามงคลเข้าตัวของเราโดยแท้จึงถือว่าเป็นบุญให้เกิดความสุขกายสบายใจถ้าได้น้อมนำไปปฏิบัติก็เป็นโอสถที่เนี่ยสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังถ้าผู้ใดได้ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วโอสถังเป็นโอสถโอสถก็แปลว่ายาอุตมังอันสูงสุดวรังอันประเสริฐทั้งประเสริฐทั้งสูงสุดด้วยนี่ยาคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าแก้โรคคือกิเลสแก้โรคคือความทุกข์ความยากแก้โรคตัดภพตัดชาติฉะนั้นสำคัญที่สุดคือตัวบุญกุศลส่วนที่กล่าวมานี้ทีนี้เฉพาะวันนี้ก็จะได้ว่าต่อว่าต่อถึงอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องถึงสองกันกันแรกจบแล้วในกันที่สองว่าได้แก่อะไรกันแรกตอบแล้วว่าได้แก่ขันธ์ห้าคือรูปกับนามนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดขันธ์ห้าเกิดที่ไหนหรือรูปนามเกิดที่ไหนที่นั้นแหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาสมมติโยมนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้ขันธ์5เกิดหรือยังเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปขันธ์5มี5รูปเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโยมฟังเสียงอาตมาเดี๋ยวนี้ขันธ์5เกิดหรือยังถ้าขันธ์5เกิดแล้วอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องก็มีแล้วที่หูของโยมนี่แหละเอาลองหาดูสิตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นเวทนาตรงไหนเป็นสัญญาตรงไหนเป็นสังขารตรงไหนเป็นวิญญาณโยมลองคอยฟังคอยตรวจดูนะเสียงของอาตมากระทบหูโยมหรือยังโยมได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินแล้วขันธ์5เกิดหรือยังเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปเสียงเป็นสัทธรูปหูโยมเป็นโสตประสัทธรูปเสียงกับหูเป็นรูปประขันได้1ขันธ์แล้วโยม แต่ยินปุ๊บเกิดปั๊บทันทีเลยขันธ์ที่หนึ่งนี่นะแล้วโยมรู้สึกยังไงได้ยินเสียงอัตมาแล้วรู้สึกถ้าใครชอบก็สบายใจถ้าใครไม่ชอบโอ้อะไรหนอหนอแน่แน่มาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้ไม่ชอบมันก็เป็นทุกขเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์อีกแล้วถ้าใครฟังแล้วก็เฉยเฉยเนี่ยนี่อุเบกขาเวทนาก็เวทนาขันธ์ทั้งนั้นใครชอบก็เป็นเวทนาไม่ชอบก็เป็นเวทนาเฉยก็เป็นเวทนาได้สองขันธ์แล้วนะโยมนะโยมจำได้ไหมขณะนี้เสียงกำลังอธิบายธรรมะใช่ไหมเออจำได้มีเสียงอาจารย์หนอหลวงพ่อหนอมาแล้วหรือเสียงท่านอธิบายธรรมะมาแล้วโยมก็จำได้นี่เป็นเสียงกำลังอธิบายธรรมะหรือกำลังเทศกำลังบรรยายนี่เป็นเสียงนะจำได้ว่านี่เสียงบรรยายธรรมะนี่แหละตัวสัญญาละเนี่ยสัญญาขันละได้สองขันแล้วอย่างน้อยที่สุดจำได้ว่าเสียงก็เป็นแล้วจะเป็นใครก็ตามแต่จำว่าได้นี่เป็นกำลังได้ยินเสียงอยู่มันเป็นสัญญาแล้วแต่จำชื่อได้อันนี้เสียงจากคุณเทพสิทธิมณีอ่ะนี่ก็เป็นสัญญาอีกแล้วจำได้ว่านี่เสียงหลวงพ่อหนออาจารย์หนอไปแล้วก็ใช่สัญญาทั้งนั้นอ้าวสังขารที่เนี่ยเป็นไงไอ้ยินได้ยินเสียงอัตมาแล้วใจโยมเป็นไงโยมท่านโอ้คนไหนชอบแน่ดีเนี่ยนี่แหละสังขารแต่งให้เห็นว่าดีถ้าใครไม่ชอบพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้สังขารละขันมันแต่งให้ไม่ดีซะอีกแล้วถ้าเฉยๆก็สังขารซะแหละแต่งแล้วเดี๋ยวปรุงแต่งใจโยมให้เห็นไปอย่างนี้เห็นไหมองค์เดียวกันแต่ว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่บางคนก็เฉยเนี่ยเพราะสังขารไม่ไปแต่งใจโยมสังขารนี่เป็นนามแต่งใจของโยมให้รู้เป็นอย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้แต่ที่ได้ยินแว่วแว่วเนี่ยได้ยินนี่ไม่ใช่หูนะโยมนะอะไรได้ยินแล้วใจเขาเรียกโสตวิญญาณในจิตจิตดวงหนึ่งอาศัยประสาทหูเกิดขึ้นก็คือใจนั่นเองแหละโยมที่ได้ยินนี่ใจได้ยินไม่ใช่หูนะอ้าวถ้าโยมตอบเฮ้ยหูเท่านั้นแหละถ้าไม่มีหูมันจะได้ยินเหรอฮะโยมก็อาจจะคิดคนตายใหม่ๆหูมีใช่ไหมโยมมีหูมีเนี่ยเมื่อวันซืนนี่ไปรดน้ำพระไปรดน้ำจากคุณสุขุมอ่ะธรรมอาจารย์วัดหงอ่ะหูยังมีอยู่แต่ท่านไม่ได้ยินหรอกเพราะท่านตายแล้วฮะขาดในขาดใจเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินนี่เขาเรียกว่าใจเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าจิตอันเดียวกันนั่นแหละครบห้าขันธ์หรือยังได้ยินเสียงอัตมาได้ยินเสียงใครก็ตามได้ยินครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งขันห้าเกิดแล้วก็เมื่ออาขันห้าเกิดแล้วอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องก็เกิดแล้วใช่ไหมใช่แล้วถ้าเรากำหนดได้ยินน้อได้ยินน้อยินน้อยินน้อยชื่อว่ากำหนดวิปัสสนาหรือยังกำหนดแล้วถูกหรือยังถูกแล้วถูกอะไรถูกขันห้าถูกรูปกับนามแล้วก็เมื่อถูกแล้วมันก็หมดปัญหาแล้วทีเนี้ยที่ว่าจะไม่ถูกไม่มีแล้วเนี่ยมันต้องถูกแล้วนะกำหนดถูกแล้วนี่อ้าวนี่ว่าถึงเสียงทีนี้ถ้าเรานั่งล่ะเรานั่งกำหนดพองหนอยุบหนอล่ะอ้าวทีนี้ไม่เดินแล้วตอนนี้นั่งแล้วถูกไหมกำหนดท้องพองหนอยุบหนอเนี่ยถูกอ้าวถ้าเราจะว่านั่งหนอนั่งหนอถูกไหมถูกทำไมจึงถูกก็เพราะรูปนั่งทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเล็บนี่เนี่ยเป็นขันห้าแล้วรูปที่กำลังนั่งอยู่นี่เป็นรูปประขันในขณะที่นั่งอยู่นั้นเราก็รู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆเป็นเวทนาขันเราจำได้ว่ากำลังนั่งนี่เป็นสัญญาขันแต่งให้เห็นว่านั่งท่านี้มันดีหรือไม่ดีนี่นี่สังขารขันผู้ที่รู้ว่ากำลังนั่งนี่คือวิญญาณนั่งก็ถูกขันห้าแล้วเมื่อถูกขันห้าแล้วก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องหรือยังถูกต้องหมดแล้วอ้าวทีนี้ไม่เอานั่งละโยมจะเอาพองหนอยุบหนอละถูกไหมถูกทำไมจึงถูกเพราะมันถูกขันห้าถ้าขันห้าเกิดที่ไหนอารมณ์วิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดก็อยู่ตรงนั้นแหละท้องพองนี่เป็นรูปประขันท้องยุบนี่เป็นรูปประขันถ้าเรารู้สึกสบายในขณะพองขณะยุบก็เป็นเวทนาขันเรารู้สึกไม่สบายอึดอัดก็เป็นเวทนาขันเฉยเฉยก็เป็นเวทนาขันเรียกว่าอุเบกขาเวทนาแล้วเราจำได้ว่าท้องกำลังพองกันนี่สัญญาขันแต่งให้เห็นว่าพองมากพองน้อยพองสั้นพองยาวนี้สังขารขันผู้ที่รู้ว่าท้องกำลังพองกันนี้วิญญาณครบห้าขันพอดีเมื่อครบห้าขันพอดีขันห้าถูกเกิดหรือยังเกิดแล้วเมื่อเกิดแล้วเราภาวนาว่าพองน้อมเนาะถูกขันห้าหรือยังถูกแล้วเอ๊ะถ้าไม่ภาวนามันก็มีอยู่ใช่ไหมใช่นอนหลับเขาก็มี นั่งทายนั่งอึอยู่ในห้องน้ำห้องส้วมเขาก็มีทานข้าวอยู่เขาก็มีฟังเทศอยู่เขาก็มีคลองยุบมีอยู่อย่างนั้นแหละยุบเมื่อใดตายเมื่อนั้นไม่หยุดก็ตายอยู่แล้วแต่มันตายโดยคณิกะมรณะแต่ตายเด็ดตายสมมตินั่นมันเมื่อหยุดเมื่อไรมันก็ตายโดยสมมติสัจจะแล้วมันตายอยู่แล้วเนี่ยนั่งนั้นขันห้ามีอยู่แล้วเวลาพองหนอยุบหนอเมื่อพองหนอยุบหนอเป็นขันห้าการกำหนดพองยุบก็ถูกวิปัสสนาเนี่ยไม่มีที่จะไม่ถูกอ่ะเพราะอารมณ์วิปัสสนาคือขันธ์5นี่อย่างนึงอ้าวทีนี้หาหลักฐานต่อไปสิพระพุทธเจ้าเทศไปในพระไตรปิฎกนั่นแหละว่ายถายถาวาปนัสสะกายโยปนิหิโตโหติตถาตถานัมปชานาติกายของเรามันน้อมไปโดยอาการใดๆรู้อาการนั้นๆก็เป็นกายานุปัสสนาก็ถูกแล้วถูกขันธ์5แล้วหมายความว่าในตัวของเราเนี่ยนี่เป็นปัญหาครอบจักรวาลบทนี้ถูกหมดหมายความร่างกายมันจะน้อมไปทางไหนมันจะอยู่ในท่าไหนก็ตามเพราะเรานั่งมันก็อยู่ท่าพองท่ายุบมันก็ถูกแล้วนี่ก็ท่าหนึ่งพอในบาลีว่าท่าไหนก็ตามยถายถาวาปนัสสะกายโยปนิหิโตโหติกายมันน้อมไปในท่าไหนมันจะอยู่ในลักษณะไหนก็ตามรู้ในอาการนั้นท่านั้นถูกต้องหมดเลยนี่ปัญหาครอบจักรวาลมันไม่น่าจะมีปัญหาอีกแล้วอย่างเนี้ยมันหมดแล้วเรียกว่าเอาออกมาให้ตีแผ่ให้รู้หมดแล้วหมดตับหมดไตหมดไส้หมดพุงไม่มีเหลือแล้วจะอยู่แง่ไหนมันก็ถูกขันห้าเมื่อถูกขันห้านี่แหละคืออารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดไม่ต้องไปห่วงสงสัยแล้วทีนี้เมื่อถูกขันห้าก็เป็นเอามาใช้ได้นี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดในขณะที่นั่งพองเนาะยุบเนาะพองนองเนาะถูกขันห้าไม่ถูกเมื่อถูกขันห้ามันก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแล้วทีนี้อาการของกายน้อมไปโดยอาการใดมันก็ถูกแล้วจะน้อมไปท่าไหนเราก็รู้อยู่แล้วทีนี้ไม่ภาวนาล่ะจะถูกไหมไม่ต้องภาวนาแล้วนุ่มอยู่เฉยๆเนี่ยห้องพองทองยุเอามือคำเล่นดูเป็นหรือเปล่าไม่เป็นทำไมไม่เป็นก็เพราะไม่ได้ภาวนาทิ้งบริกรรมไม่ได้ในหลักต้องมีปริกรรมมาภาวนาเมื่อมีบริกรรมก็ต้องมีอุปจารบริกรรมมาภาวนาอุปจารภาวนาอัปปนาภาวนาท่านจะว่าไว้ทำไมต้องบริกรรมมาเอาง่ายๆอย่างโยมนี่แหละเดินไปตามถนนหนทางไปเห็นรถเห็นลาก็เห็นมีนิพพานไม่เป็นเอาโยมได้ดอกกุหลาบสวยๆสีแดงงามโยมก็ดูแหมดอกไม้นี่สวยเหลือเกินนะไปเดินดอกอะไรที่ทิวลิปหรือดอกอะไรที่จากเยอรมันจากไรโน้นมาก็เห็นว่ามันงามแล้วเราก็ดูโยมไปดูตลาดนัดไม่มีนกงามๆ มีอะไรสวยๆไปดูไปจ้องดูโน้นดูนี่เลยดูด้วยความพินิจพิจารณาอย่างนี้เป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นทำไมไม่เป็นเพราะไม่มีปริกรรมภาวนาถ้ากรรมฐานเป็นได้ก็สบายแล้วสิเมืองไทยสำเร็จกันหมดแล้วป่านนี้ยังเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างอาโปกสินนี่แหละน้ำนี่เราไปที่ไหนเราก็เห็นน้ำไหนข้ามเรือแม่น้ำพญาก็เห็นแต่ถ้าไม่ภาวนาว่าอาโปอาโปอาโปไม่เป็นกรรมฐานเราดื่มน้ำเขาไม่ได้ปากเราไม่ภาวนามันก็ไม่เป็นกรรมฐานเฮ้ดูสิมันสำคัญอยู่ตกปลาพาเรียงภาวนานะอันนี้เหมือนกันนั่นแหละแต่ไปนั่งดูอยู่เฉยๆไม่ได้เอ๊เราก็รู้อยู่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่รู้นะมันรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยโมหะรู้ด้วยโลภะรู้ด้วยทิฏฐิรู้ด้วยวิตกรู้ด้วยวิจารมันรู้อย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ไม่รู้สติขณะนั้นเป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติไปรู้มันไปรู้บัญญัติไม่ได้รู้ปรมัตถ์นะฮะอันถ้ากำหนดเห็นหนอเห็นหนอนั่นมันอยู่แค่เห็นนั่นมันเป็นปรมัตถ์ไม่เลยไปถึงแตงกวาไม่เลยไปถึงผักบุ้งไม่เลยไปถึงกุ้งถึงปลาอยู่แค่เห็นเท่านั้นนั่นจึงจะเป็นปรมัตถ์เพราะฉะนั้นต้องกำหนดถ้าไม่กำหนดมันก็ไม่เป็นกรรมฐานมันก็เป็นอย่างอื่นไปเสียอันนี้นี่แหละคืออารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องพร้อมทั้งการกำหนดด้วยในภาคปฏิบัติต้องกำหนดรูปแล้วเราจะไปต้องท่องไหมพองเป็นรูปยุบเป็นรูปรูปเป็นนามต้องว่าไหมไม่ว่าขวาย่างเป็นรูปรูปเป็นนามซ้ายย่างเป็นรูปรูปเป็นนามว่าไหมไม่ว่าทำไมไม่ว่าทำไมว่าจะรู้จักรูปนามไหมอ้าวว่าทำไมล่ะโยม ก็มันถูกอยู่แล้วถ้าไปว่ามันจะทันปัจจุบันหรือขวาย่างเป็นรูปมันเสร็จไปหมดแล้วไม่ทันแล้วซ้ายย่างเป็นรูปไปเอาปัจจุบันตรงไหนล่ะมันเสร็จไปหมดแล้วยังมาว่าตามทำไมพระเจ้าห้ามไม่ใช่เหรออตีตังนานวะคมยะในพัทเทกรัตสูตรอย่าเอารูปนามที่เป็นอดีตมาเป็นอารมณ์ขวาย่างเป็นรูปรู้เป็นนามมันเสร็จไปแล้วจะต้องมาท่องทำไมท่องเอาประโยชน์อะไรซ้ายย่างเป็นรูปรู้เป็นนามพองเป็นรูปรู้เป็นนามยุบเป็นรูปรู้เป็นนามอันนี้เขาเอาไว้เทศถ้าเวลาปฏิบัติไม่ทันแล้วกิเลสมันชอบนักแต่อย่างเนี้ยอนาคตอดีตเอาไม่ได้หรอกอตีตังนานวะคมยะอย่าเอารูปนามที่เป็นอดีตมาเป็นอารมณ์เพราะเหตุไรยะทะตีตัมปะหินันตังเพราะมันเสร็จไปแล้วเอากลับคืนไม่ได้นับปฏิกังเคอนาคตังอย่าเอารูปนามที่เป็นอนาคตมาเป็นอารมณ์เพราะอะไรอปัตตัญจะนาคตังเพราะมันยังไม่มาเพราะยังไม่เกิดแล้วจะอารมณ์อะไรปัจจุปนังจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติต้องเอารูปนามที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นจึงจะรู้แก้งแทงตลอดมรรคผลนิพพานในที่นั้นนั้นได้เนี่ยว่าไว้ชัดเหลือเกินสมเด็จพ่อเทศไว้ชัดมากถ้าเราไม่เข้าใจกันนึกว่าง่ายเอาจะว่าก้าวเป็นรูปรูปเป็นนามอันนี้มันสำหรับเทศให้คนฟังต่างหากเอามาปฏิบัติไม่ทันกินแล้วกิเลสมันเอาไปกินหมดมันจะทันปัจจุบันตรงไหนเมื่ออดีตก็ผิดอนาคตก็ผิดไม่ถูกปัจจุบันก็ผิดบทนี้นี่พระไตรปิฎกนี่สมเด็จพ่อเทศไปอย่างนี้เราก็ผิดมันก็ไม่ได้ผลมันก็ได้นิดเดียวเท่านั้นแหละเอาสำหรับเทศให้คนฟังสำหรับประเทศเป็นปริยัติให้ฟังเข้าใจง่ายๆต่างหากพองเป็นรูปยุบเป็นรูปรูปเป็นนามอันนี้มาเทศให้คนฟังจะได้ง่ายขึ้นแต่เวลาปฏิบัติมันท่องอยู่นี่ไม่ทันแล้วไม่ทันกิเลสแล้วเพราะไม่ทันปัจจุบันวิปัสสนาต้องการอารมณ์ปัจจุบันอันนี้เรียกว่ากำหนดท้องพองยุบนี่ถูกอารมณ์ของวิปัสสนาที่แท้จริงหรือยังถูกแล้วนะทีนี้ทางตาล่ะทางเดินก็ว่าไปแล้วนั่งกำหนดพองยุบก็ว่าแล้วถูกแล้วทีนี้เอาใหม่ทางตาเรามองเห็นสีขาวๆสีกำแพงสีอะไรก็ตามแล้วเราไม่ภาวนาดูอยู่เฉยๆเป็นไหมเป็นอะไรเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นสมถะก็ไม่เป็นวิปัสสนาก็ไม่เป็นสมมติเห็นสีขาวนี่มันเป็นโอทาตกสินเพ่งสีขาวเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าให้บริกรรมโอทัตตังโอทัตตังโอทัตตังสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวสีขาววิตกยกจิตขึ้นสู่สีขาววิจารใจวนรอบอยู่กับสีขาวท่านต้องบริกรรมไม่บริกรรมเป็นกรรมฐานไม่ได้ทีนี้จะให้เป็นวิปัสสนาล่ะอันนั้นมันโอทัตตะนี่เป็นสีขาวเป็นบัญญัติเป็นสมถะต้องการให้ได้ฌานสมาธิเกิดได้ทีนี้ถ้าให้เป็นวิปัสสนาเขาไม่ได้เอาสีขาวเอาเฉพาะสีวรรณะแปลว่าสีเสียอะไรก็ได้ภาวนาว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอเอาแค่เห็นไม่ให้เลยไปถึงขาวไม่ต้องว่าขาวนี่ตัวปรมัตถ์สีนี่เป็นปรมัตถ์บาลีเรียกว่าวรรณะแปลว่าสีเอาเฉพาะสีเท่านั้นจะเป็นขาวเหลืองแดงไม่ว่าถ้าไปขาวเขาเหลืองแดงดำลงไปแล้วเป็นบัญญัติปรมัตถ์เอาแค่สีแค่เห็นน้องเห็นน้องให้อยู่ที่เห็นนี่ตั้งสติไว้ที่ตาไม่ใช่ไปถูกสีน้นถ้าตั้งไม่เป็นก็ไปเลยไปถึงสีแล้วขาวพบก็ไปขาวไปเลยให้ตั้งสติไว้ที่จักขุประสาทรูปประสาทตาตรงนี้ภาวนาว่าเห็นน้องเห็นน้องเห็นน้องขันห้าเกิดหรือยังขณะที่ตาเห็นเนี่ยเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปสีขาวสีเหลืองสีแดงนั่นเป็นรูปอะไรอีกประสาทตาตานั่นแหละเป็นรูปอย่าทิ้งอย่าลืมตัวของเราในหนึ่งขันธ์แล้วถ้าเห็นสีขาวสีเหลืองสีแดงใจรู้สึกสบายเป็นเวทนาขันธ์จำได้ว่านี่เป็นสีสัญญาขันธ์แต่งให้เห็นสีนี้ดีลมินีสังขารผู้ที่เห็นนั่นคือวิญญาณไม่ใช่ตาจิตอาศัยตาเกิดขึ้นครบ5ขันธ์พอดีก็เมื่อขันธ์5เกิดทางตาได้แล้วอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดก็เกิดตรงนี้ภาวนาว่ายังไงก็เห็นหนอไม่ภาวนาเป็นกรรมฐานไม่เป็นเพราะเหตุไรเพราะไม่มีปริกรรมมาภาวนาแล้วก็ดูด้วยอะไรดูด้วยโมหะดูด้วยทิฏฐิดูด้วยโลภะดูด้วยวิตกวิจารเขาเรียกว่าญาณคติธรรมคล้ายตัวปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญานะทีนี้ตาหูได้ยินเสียงตีระฆังแป้งแป้งแป้งแป้งเราฟังเฉยเป็นกรรมฐานไหม ไม่เป็นเอ๊มันก็รู้อยู่เฉยๆเนี่ยนะจิตมันเป็นสมาธิรู้อยู่ไม่ต้องภาวนาเนี่ยเป็นไหมไม่เป็นนี่สุนัขมันได้ยินไหมได้ยินแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะฮะตีระฆังหมามันหอนพอมันได้ยินมันก็ทบหูเขาเนี่ยคนฟังกับสุนัขได้ยินเสียงมันต่างกันตรงไหนเขาก็ได้ยินเหมือนกันนี่ถ้าไม่ได้ยินมันก็ไม่หอนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินไม่ได้กำหนดนี่ก็ได้ยินด้วยญาณคติธรรมดังที่กล่าวมาแล้วถ้ากำหนดจึงจะเป็นกรรมฐานไม่กำหนดไม่เป็นไม่เป็นรู้ไม่รู้รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสติเหมือนกันรู้ด้วยสติเหมือนกันรู้ด้วยทิฏฐิไม่รู้ด้วยโลภะรู้ด้วยวิตกวิจารณ์รู้แต่อันนั้นมันเป็นมิจฉาสติทำไมจึงเป็นเพราะมีโมหะเพราะไม่ได้กำหนดเมื่อไม่กำหนดมันก็เป็นมรรคไม่ได้ต้องกำหนดได้ยินเนาะได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะตั้งสินไว้ที่ไหนที่หูแหมมันเป็นอย่างนี้นะจมูกได้กลิ่นหอมเหม็นเหมือนกันถ้าเรากลิ่นหอมแหมหอมทุเรียนนะแหมหอมเนื้อเขากำลังปิ้งเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่หอมแหมอย่างนี้ล่ะอย่างนี้เป็นไหมเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้กำหนดมันเป็นไงก็เป็นโมหะโลภะทิฏฐิวิตกวิจารณ์ถ้าจะให้เป็นกรรมฐานต้องกำหนดกลิ่นหนอกลิ่นหนอหอมก็ไม่ได้หอมก็เป็นบัญญัติเหม็นก็ไม่ได้เหม็นก็เป็นบัญญัติต้องเอาปรมัตถ์ล้วนคือกลิ่นหนอกลิ่นหนอกลิ่นนี่เป็นปรมัตถ์ไม่ใช่บัญญัติกิเลสเกิดบัญญัติไม่เกิดปรมัตถ์เพราะฉะนั้นจึงต้องกำหนดเฉพาะกลิ่นกลิ่นหนอกลิ่นหนอตั้งสติไว้ที่ไหนที่หม้อกระทะหรือว่าที่ไหนที่จมูกสมมติเขาทอดอาหารอยู่ไกลๆเราก็นั่งกรรมฐานกลิ่นมันชุ้ยเข้ามาจมูกแล้วหอมเราต้องกำหนดกลิ่นน้องกลิ่นน้องที่จมูกไม่ใช่แวบออกไปถึงกระทะที่กำลังทอดโน้นอันโน้นรู้แล้วบัญญัติเกิดแล้วกิเลสเกิดแล้วให้กำหนดที่จมูกกลิ่นน้องกลิ่นน้องกลิ่นน้องมันเป็นกรรมฐานตรงไหนเป็นอนิจจังตรงไหนอาการที่กลิ่นกระทบจมูกนี่แหละกลิ่นมันเป็นรูปยังไงในกำหนดกลิ่นน้องกลิ่นน้องกลิ่นมันจะมากเข้ามากเข้าหรือน้อยลงน้อยลงหรือหายไปนี่เป็นอนิจจังอาการที่กลิ่นทนอยู่ไม่ได้เขาเรียกทุกขังทุกอริยสัจไม่ใช่เจ็บไม่ใช่ปวดนะโยมนะทุกเพราะรูปกับนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะบังคับไม่ให้มันหายก็ไม่ได้ไม่ให้มันมากก็ไม่ได้ให้มันน้อยก็ไม่ได้นั่นเขาเรียกอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อนิจจังทุกขังตาอยู่ที่เดียวกันอาการที่กลิ่นมันมากเข้ามากเข้าจนแหมแทบจะแย่แล้วนี่ก็เป็นอนิจจังอาการที่กลิ่นมันทนอยู่ไม่ได้มันจึงมากขึ้นแทนที่จะมีน้อยเท่าเดิมไม่ได้มากเข้ามาเข้าหรือหายไปนี่ก็ทุกขังจะบังคับไม่ให้มากไม่ให้น้อยไม่หายหรือให้มันมีก็ไม่ได้นั่นอนัตตาเขาอยู่ที่เดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นแล้วผู้ใดเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาก็เห็นแล้วผู้ใดเห็นอนัตตาอนิจจังทุกขังก็เห็นแล้วมันอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่คนละอันไม่ใช่เห็นคนละทีนะนั่นนี่สำคัญตรงนี้นะเป็นทีนี้ลิ้นได้รสก็เหมือนกันอ้าวโยมเคี้ยวอาหารสิขณะนี้โยมอ้าวสมมติโยมเอากล้วยน้ำว่าเข้าไปในปากโยมเคี้ยวเนาะเคี้ยวเนาะไม่เคี้ยวเป็นกรรมฐานไหมไอ้ไม่กำหนดเป็นไหมไม่เป็นอ่ะโยมเคี้ยวโยมทานข้าวทุกวันทุกวันเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นเอ๊ะมันก็รู้อยู่นี่นะว่ารสอาหารมันเป็นยังไงอันนี้รสไก่ย่างมันอร่อยเราก็รู้ไก่ย่างข้าวเหนียวเปิบเข้าปากเลยเนี่ยหรือข้าวโอชาเนี่ยข้าวเหนียวกับเจ้าผสมกันไก่ย่างสักชิ้นตัวเบลอเอ้าเคี่ยวไปเคี่ยวไปไม่อร่อยเราก็รู้ใช่ไหมรสเนี่ยรู้ว่ามันอร่อยเค็มก็รู้หวานนิดหนึ่งก็รู้รสอยู่ไก่ย่างมันรสเป็นอย่างนี้นี่รู้อยู่นี่อะไรรู้สติแต่สติอันนี้เป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ภาวนาปริกรรมภาวนาไม่มีสตินี่เป็นไรเป็นมิจฉาสติรู้ผิดระลึกผิดไม่ใช่สัมมาสติแล้วเพราะเหตุไรเพราะขาดภาวนาอันนั้นต่างกันนะจะถือว่าฉันเนื้อไก่ไข่ย่างกับข้าวเหนียวแล้วมันก็อร่อยแล้วมันก็รู้อยู่นี่นะมันจะเป็นกรรมฐานไม่ได้แต่ที่นี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องในตรงไหนรสกับลิ้นที่กระทบกันนั้นแหละขันธ์5เกิดแล้ว1รส2ชิวหาประสาทลิ้นเป็นรูปประขันธ์ถ้ารสมากระทบลิ้นโยมรู้สึกสบายไม่สบาย รู้สึกอร่อยไม่อร่อยนี่แหละเวทนาขันจำได้วันนี้รสไก่ชิ้นนี้ดียังเลยนี่สัญญาขันแต่งไงเห็นว่าอันนี้มันเขามีขายที่ไหนนอกอ่านแล้วสังขารขันแล้วที่รู้รสวิญญาณคือกิจครบห้าขันแล้วเมื่อขันห้าเกิดที่ลิ้นนี่อารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องเกิดหรือยังเกิดแล้วแล้วจะภาวนาอะไรรสหนอตั้งสติไว้ที่ไหนที่ลิ้นตรงที่รสมันเกิดที่ลิ้นนั่นแหละรสหนอแล้วมันเป็นอนิจจังทุกขังนาตาตรงไหนอาการที่รสนั้นมันค่อยสิ้นไปจากน้อยเป็นมากมันอร่อยปรากฏชัดขึ้นนั่นแหละจากนิดหนึ่งเป็นมากนั่นเป็นอนิจจังเพราะว่าสิ้นไปแล้วอาการที่รสมันทนอยู่ไม่ได้นั่นทุกขังจะบังคับไม่ให้รสมันเกิดขึ้นหรือมันหายไปไหนนะอนัตตามีอยู่ที่ตรงขันธ์5เกิดตรงไหนอนิจจังทุกขังตาก็เกิดนั้นกำหนดตรงไหนเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องตรงนั้นนี่ทางลิ้นนะอ้าวกายของโยมสมมุติโยมนี่แหละเอามือไปจับเนื้อไก่ชิ้นที่ว่าเมื่อกี้นี้นะนี่ตอนเวลาทานข้าวตาเห็นโยมก็หนดเห็นหนอนี่สติเกิดแล้วตั้งสติว่าติตาพอมือถูกปั๊บถูกหนอนี่เกิดดีแล้วพอยกมาเข้าปากเคี้ยวหนออยู่ขากรรไกรข้างล่างนะตรงไหนเป็นขันธ์5เวลาถูกอ่ะไอ้มือโยมกระทบกับเนื้อไก่ชิ้นไก่ที่จะมาเข้าปากตรงนั้นแหละเรียกว่าโผฏฐัพพะมันกระทบกันแล้วเนื้อไก่กับมือโยมเป็นรูปขันธ์เมื่อมือไปถูกเนื้อไก่เขารู้สึกยังไงนะรู้สึกสบายมือไหมสบายนี่เป็นสุขเวทนาเป็นเวทนาขันธ์ถ้าเฉยก็อุเบกขาเดี๋ยวจำได้เนี่ยเป็นเนื้อไก่นี่สัญญาขันธ์ที่แต่งให้เห็นว่าเนื้อไก่ชิ้นนี้ดีนะเขาทำทอดจะเกรียมเลยนี่สังขารขันธ์ที่รู้ว่าเป็นเนื้อไก่ที่รู้มันถูกนั่นแหละวิญญาณครบ5ขันธ์พอดีมือถูกปั๊บขันธ์5เกิดแล้วเมื่อขันธ์5เกิดอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องก็มีแล้วที่ตรงนี้มันกําหนดถูกเนาะใช้ได้แล้วนี่แหละอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องมันก็อยู่ตามนี้มันเกิดได้ทั้งตาเกิดได้ทั้งหูเกิดได้ทั้งจมูกเกิดได้ทั้งลิ้นเกิดได้ทั้งกายเกิดได้ทั้งใจใจก็เกิดได้จนโยมนึกถึงอะไรต่างๆคิดเนาะเห็นนะกำหนดหัวใจโยมถูกต้องแล้วนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องเรากำหนดตามอย่างนี้ได้อิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้กำหนดละเอียดลงไปถึง42อย่างเห็นไหมอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุดน่ะ22ข้อให้หมดละเอียดเข้าไปยิบลงไปเลยลองนึกดูสิ22ข้อนั้นเป็นอะไรบ้างน่ะอภิกันเตปฏิกันเตใช่ไหมให้กำหนดหมดเลยละเอียดหมดเลยในลักษณะของรูปเนี่ยที่เราจะก้าวไปจะถอยหลังพระองค์ก็ให้กำหนดรู้หมดเลยเห็นไหมจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยพระองค์ก็ให้กำหนดรู้หมดเลย22ข้อนั่นแหละอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีโหตีเวลาถอยเวลาก้าวไปข้างหน้าก็ดีหรือถอยกลับก็ดีเรากำหนดถอยเนาะถอยเนาะก้าวเนาะก็ถูกขันห้าถ้าไม่กำหนดไม่ถูกไม่เป็นแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายแลขวาถ้ากำหนดเลี้ยวเนาะเลี้ยวเนาะจึงจะเป็นวิปัสสนานี่ก็ถูกขันห้าแล้วเลี้ยวเป็นรูปรูปเป็นนามถูกหมดแล้วจะพาดสังขติอุ้มบาทห่มจีวรจะนุ่งผ้าใส่เสื้อใส่ผ้าถูกหมดแล้วถูกขันธ์5แล้วเมื่อถูกขันธ์5ก็เป็นอารมณ์แล้วเราจะรับทานอาหารจะดื่มจะเคี้ยวจะลิ้มก็ให้กําหนดรู้ภาวนาว่ารับทานเนาะหรือดื่มเนาะเคี้ยวเนาะลิ้มเนาะจึงจะเป็นนะแม้หมวดที่5จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้กําหนดรู้ว่าถ่ายเนาะนี่ถ้าไม่กําหนดไม่เป็นนะหมวดที่6การเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งก็ให้กำหนดรู้ภาวนาว่าเดินเนาะหรือยืนเนาะหรือนั่งเนาะหลับเนาะตื่นเนาะพูดเนาะนิ่งเนาะเป็นทางนั้น22ข้อเรียกว่าสัมปชัญญะปัพพะในพระไตรปิฎกไม่ใช่จะมาแต่งนะโยมนะอย่างนี้แหละอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องโยมต้องการให้ทราบในภาคปฏิบัติกำหนดอย่างนี้ถ้าเราไม่กำหนดอย่างนี้ก็ไม่เป็นแล้วนะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายวิปัสสนากรรมฐานกันนี้ว่าถึงอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้อง เป็นกันที่สองสืบต่อจากกันก่อนโน้นเนื่องจากคณะญาติโยมนักปฏิบัติธรรมจากจังหวัดสมุทรสงครามต้องการให้อัดลิงเหล่านี้เพื่อจะไปเปิดฟังพระญาติโยมชาวสมุทรสงครามจำนวนมากทั้งพระและญาติโยมทั้งหลายมาปฏิบัติจริงจังเพื่อจะไปฝึกฝนอบรมลูกหลานสืบต่อไปด้วยอาตมาขอโมทนาในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไสยบุญญาเขตขอญาติโยมผู้ใจบุญหายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโศกภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์ด้วยกันทุกท่านเทอญ